duše v lásce domluví se, co vše na zemi naučí se, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Wow, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál už jít nechce. Svý tělo máš, tak si ho váš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme, na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká, věnuj jí pár minut ticha, s láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základní poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na Svobodném vysílači.
Do kořán svý tělo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Tak vás vítám všechny, co jste si zasedli právě teď na nás, ale ke svým naslouchačkám a posluchačkám, a budete poslouchat pořad rozhovor s Išou o těch všech věcech, které se váží ať už k dějinám, k dějům již jaksi proběhlým, a nebo také k tomu, co nás zajímá hodně, a to jsou věci vzestupu. Tak, máme 23. listopadu. Vypadá to, že za měsíc jsou tady Vánoce. Strašný. No nic, asi nějaký dárky budeme muset koupit. No a Išo, tak já tě zdravím. Ahoj.
Ahoj a já přeji všem našim posluchačům krásné odpoledne.
No, koukneme se, kdo má svátek, kdo slaví. Dneska slaví Klement a Kliment. Tak asi nejznámější Klement je Klement Gottwald, že? To jméno se řadě lidí vrylo do jejich příběhů životních, ať už v dobrém nebo ve zlém. A Kliment je taková asi trochu obdoba. 278 Klementů a 61 Kliment. Takže nějakých 339 oslavenců, zatímco u Klementa to je 318. příčka. U Klimenta je to 680. příčka. Takže, vážení Klimentové a Klementové, my vám přejeme s Išou pevné zdraví, štěstí, pohodu, lásku, gratulanty, dárky, oslavenkyň. Co to oslavenky? No.
Přejících, od gratulantů.
No ne, já vím, ale teď mi tam právě skočilo i to oslavenky, protože třeba někteří muži jsou heterosexuální ženy, že jo?
Aha.
Jo, rozumíš, tak to byla taková narážka, ale ne. Takže hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, hodně radosti, pohody, štěstí. No a vy, co znáte nějakého Klimenta nebo Klementa, tak jim nezapomeňte popřát, bo jim tím uděláte určitě radost a zvýšíte jim jejich imunitní potenciál. Dneska naštěstí žádný přiblblej světový den není, takže to máme rychle za sebou a budeme se moci věnovat těm všem věcem. Můžete nám psát pochopitelně ještě nějaké dotazy, máme jich tady požehnaní, ale můžete třeba nějaké aktuální, můžete se dotazovat na telefonním čísle, nejlépe zprávou, pište zprávy 774 139 044, Jo, tak nám pište, nebo na Skype, Petsyn2, a tam jenom taky pište. No, tak jo, je to tvoje.
Tak já ti děkuji. A já jenom krátce, co jsme si povídali minule. My jsme si začali povídat o tom, jak se najednou začali objevovat ti lži Dmitrijové. Tak ten první, ten již tedy, my jsme si říkali, že ve svém finále byl tedy zabit. Nicméně okamžitě se vynořil další. Dokonce kozáci přišli se svým lži Petrem, to znamená s falešným carevičem Petrem, který měl být údajným synem některého z těch carů, myslím, že Fyodora. Ono také do těchto bojů, do těchto událostí právě byly jaksi vtaženi a zapojeni z velké části kozáci. A začaly se objevovat i takzvaní měští nebo moskevští kozáci, kteří vlastně byli rekrutovaní nejenom tedy z těch kozáků, kteří sloužili v Moskvě, ale také to byli obyčejní občané, rolníci nebo nevolníci. Takže jakoby geneticky s těmi kozáky neměli moc společného. Ale pojďme dál. Moskevští kozáci během tažení a bojů získali bojové zkušenosti se zbraněmi, základy taktiky, psychickou výtrž a smysl pro organizovanost. Ale za těmi donskými a záporožskými kozáky i tak značně zaostávali. Asi 30% armády Bolotníkova pak tvořili donští a záporožští kozáci. Dalších 30% bylo těch moskevských kozáků a zbytek, tedy asi 40% pak byli obyčejní rolníci, střelci a šlechtici. Převážná většina dončanů a záporožců ale neměla v úmyslu zůstávat v Moskovii, ale po obrání bojarů, šlechticů, kupců a duchovenstva chtěli odejít zpátky na Don a Dněpr. Naopak, větší část moskevských kozáků nechtěla jít do neznáma, protože bojovali za takzvaně dobrého cara, aby je přijal do služby k sobě, ale samozřejmě ani loupežemi nepohrdli. Vasilij Šušský vyslal vojsko k Jelci a Kromům, které vedli knížata Vorotinský a Trubecký, kteří obě města obklíčili. Městu ale na pomoc přišel Bolotníkov a vojsko Trubeckého na hlavu porazil. Když se o této porážce dozvěděl Vorotinský, dal se na útěk. A oba vojevůdci neměli odvahu se pak vrátit do hlavního města, a tak se vydali domů, zřeknuvše se vojenských pravomocí. Mravně bojový duch carského vojska po této porážce ještě značně poklesl. Šlechtici i vojáci začali pluky opouštět, ale Bolotníkov mezi tím obsazoval jedno město za druhým. Oriol, Bcensk, Tulu, Kalugu, Benjev, Kaširu, Ryazanskou oblast a další. Ryazančanům pak velili setník Istoma Paškov, vojvoda Sumbulov a šlechtic Prokopil Ljapunov. Po Ryazani pak ještě zachvátil oheň rebelie i Drogobuš, Vjazmu, Ržev, Zubcov a Staricu. Šíření se povstání, útěk vojevůdců a vojáků však Šušského nevyděsili. Dělal, co bylo možné a co bylo v jeho silách. Car národu také oznámil příčinu povstání. Zbouřenci oklamali lidi a zneužili je k páchání zločinů. A potom ještě car Šušský shromáždil a vyslal novou armádu, ale povstalcům nedokázal zdorovat. Ke střetu s povstalci pak došlo 25. října u vesnice Trojický. Bitvy se účastnil také mladý kníže Michail Skopin Šušský, vrchní velitel Mstislavský, Dmitrij Šušský, Vorotinský, Golicinovci a Nágojovci. Narazili na povstalce, ale nakonec prchali všemi směry. Bouřenci pak obsadili a spustošili kolomnu a opevnili se nedaleko Serpuchovské brány v obci Zaborje. Rabovali okolí Moskvy. A zatímco Šujský klidně organizoval obranu města, předměstí a podměstí, pak to byla největší Bolotníkova chyba. 15.11. roku 1606 kozáci zaútočili na břehy řeky Moskvy, pronikli do opevnění, ale v té chvíli zradil Ljapunov a asi z 500 Ryazanci přešel na stranu nepřítele. A kozáci ustoupili. Patriarcha a duchovenstvo burcovali lidi ku pomoci Moskvě a podařilo se jim ve Smolensku a Tveru zburcovat obyvatele, aby vyrazili Moskvě na pomoc. Připojovali se k ním již mnozí občané dalších měst, vyháněli rebely z oblastí, které obsadili. V té době pak začaly spory Bolotníkova, který se považoval za carského vojevůdce a požadoval podřízenost ostatních atamanů, bouřenců. Ostatní, a hlavně Ryazančané, žádali o příchod Dmitrie. Nový samozvanec se ale neobjevoval a tak začaly pochybnosti o tom, zdali vůbec Dmitrij žije. Ale Ljapunova pak začali následovat další Ryazanci. Šujský je omilostnil a tak přicházeli další a další přeběhlíci povstalců. Car se pokusil s Bolotníkovem vyjednávat, ale bez úspěchu. A tak se schylovalo k rozhodující bitvě. Moskevské armádě velel mladý Michail Škopin Šujský, který se spojil ještě s Tverskou a Smolenskou domobranou vojvody Količeva a měl pak v úmyslu povstalce obklíčit v kolomenském táboře. V té době jim Bolotníkov vyšel naproti a tak se strhnul boj. V té chvíli asi 500 šlechticů s Istomou Paškovem také zradilo a přešlo na stranu carské armády. Ivanu Bolotníkovi pak zůstali kozáci, čeleď, rolníci a severští bouřenci a všichni se pak byli až do úplného vyčerpání. Přemoci carské vojsko ale bylo nad jejich síly. Mnozí padli, zbytek ustoupil k Serpuchovu, kde se pak opevnili. 4 dny Moskvané obléhali a bezvýsledně útočili na opevnění. A to se nakonec podařilo podpálit. Část kozáků se vzdala, ostatní se probili a utekli. V tomto boji pak zajeli mnoho rolníků z běhů a severských zbouřenců. Ty, kteří se pak nevešli do temnic, utopili v řece jako rebeli. Kozáků se ale nedotkli a přijeli je do carské služby. Moskva oslavovala vítězství nad povstalci. Jejich radost ale byla předčasná. Bolotníkov se pak za Serpuchova přesunul se zbytkem své armády do Kalugy, kde byli schopni uživit jeho armádu po dlouhou dobu. Město opevnili a chystali se na obléhání. Ale Bolotníkov si uvědomoval, že jeho síly jsou nedostačující a proto psal severské Dumě, že potřebuje pomoc a ještě více Dmitrije, protože jen pověsti o něm už nestačí. Ale i Šachovský věděl, že bez nového lži Dmitrije nedosáhnou úspěchu a zoufale hledal nového kandidáta, protože Molčanov se na tuto roli nehodil. Už vzhledem k tomu, že ho v Moskvě znali. A cár mezi tím převelel mnoha početnou armádu v čele s Ivanem Šujským a samozřejmě také cár tam svému bratru poslal ještě na pomoc další posily, vedené knížatým Stislavským, Skopinem Šujským a Tatěvem. Útoky pak byly odražené a tak nezbývalo než dlouhodobé obléhání. A další povstání se pak rozhořilo v Tulské oblasti, kde povstalci obsadili Tulu. Následovali potom Arzamský a Altarinský újezd, Mordvinci, Chlinov, Nižní Novgorod a Perm, kde pak oslavovali Dmitrije, ale vojáci nechtěli jít do Moskvy bojovat se vzbouřenci. V té době ve Velkém Novgorodě pak začala pohroma, při níž zahynulo mnoho lidí, mezi nimi dokonce i bojar Katyrev. A když Šujský viděl, jak se nebezpečí rozrůstá, rozhodl se Bolotníkova zabít a vzbouřence tak zbavit vůdce. Tento úkol pak svěřil Němci Kašparu Fiedlerovi, který byl jedním z dvorních lékařů a měl Bolotníkova otrávit jedem. Jenomže hned po svém příjezdu do Kalugy vše vyzradil Bolotníkovovi. Šuský pak rozdělil a rozeslal vojenské síly do všech větších ohnisek povstání, ale dopustil se přitom hrubé chyby. Spoléhal totiž na splnění úkolu Fiedlerem a své síly příliš rozdobil a nezajistil nezbytnou převahu na nejdůležitějších úsecích. Navíc ještě vojvodovi Skopinu Šuškému, již osvědčenému u Moskvy, nedal samostatné velení. Vládnoucí moc a církev se sice snažili, co mohli, ale o osudu nerozhodovali modlitby, ale aktivní a úspěšné vojenské operace. A proto to všechno dopadlo tak, jak dopadlo, tedy zle. Mnozí vojevůdci z boju utekli, mnozí byli poraženi, oblehaná města pak odolávala. Jedině oddíly bojara Ivana Romanova, Michaele Nágoje a knížete Mezeckého při střetu se vzbouřenci a po zabití jejich atamana Rubece Musalského se sice urputně bránili, ale nakonec stejně byli poraženi. Nechtěli ani utéci, ani se vzdát a umírali v seči. Někteří na sudech se střelným prachem spolu s carskými vojáky se pak nechali vyhodit do vzduchu. A za toto vítězství pak se Ivan Romanov, dosud nevyznamenaný, dočkal vděku a zlaté medaile od cara. A došlo také na Kalugu. Bolotníkov využil zmatku v carském táboře a podniknul na carské výpad. Moskvané se rozutekli a ani 15 000 carských vojáků a asi 100 Němců přišlo na stranu Bolotníkova. Porážka pak mohla být definitivní, nebýt Skopina Šuškého a Istomy Paškova, kteří zadržovali útěk hlavních vojenských sil. A díky nim se pak Mstislavskému a dalším vojvodům podařilo soustředit utečence v Borovsku. Ismailov potom odvolal blokádu Kozelska a tyto neúspěchy značně Moskvu začaly znepokojovat. Bez ohledu na vítězství byla ale Bolotníkova situace těžká zvláště po psychické stránce. Válka se vedla za návrat careviče Dmitrie na trůn, ale po něm nebylo ani vidu, ani slechu. Bolotníkov opakovaně Šachovskému psal o nutném Dmitrijovu příchodu, ale ten se stále neobjevoval. A tehdy Bolotníkov napsal do Polska a žádal o pomoc, za kterou potom nabídnul značnou část moskevského území. Marně Šachovský ale žádal Molčanova, aby přišel do Putivle jako Dmitrij. Ten ale nechtěl. Tehdy se tedy Šachovský rozhodl využít kozáckého samozvance, takzvaného careviče Petra, který v té době pobýval v Putivli. Oddíly Šachovského a careviče Petra se tedy spojili a vyrazili do Kalugy. Přidalo se tím ještě asi 3 000 záporožců, kteří přednedávnem přišli. Bolotníkov se pak s nimi spojil v Tule. Mezitím Šuský přijal rozhodné opatření, tedy přísně nařídil, aby se vojáci shromáždili v Moskvě. Sám potom vysedl na koně a 21. května vedl armádu na bojové pole. Moskvu pak zanechal v rukou bratra Dmitrie Šuského, knížat Odojevského a Trubeckého. U Serpuchova se pak car spojil ještě Mstislavským a Vorotinským, a celkově se tu v té chvíli shromáždilo asi 100 000 mužů. Vojska povstalců a carská se potom střetly na břehu řeky Vosmy 5.6. A strhla krvavá bitka, jenomže carští byli početně v převaze a měli zálohu. Byly to družiny Galicina a Likova. Zatlačili jednotky povstalců k rychlému ústupu, zabavili jim děla a vozatajstvo a chytili asi 5 000 zajaců. 1 700 terských, jajíckých a donských kozáků se pak ukrylo v úžlabině, kde se bránili. Nakonec ale byli zajati a popraveni. Car poděkoval vojevůdcům a sám se svými oddíly pak chvátal k Tule. Povstalci se ho pokusili zastavit, ale marně. Carští se připravili na obléhání Tuly a blokáda začala 30. června roku 1607. Další jednotky pak car vyčlenil k dobytí okolních měst a zabránění přístupu rebelům k Tule. Rozdělení sil bylo správné, ale postupy jednotlivých skupin už méně. Bolotníkov pozoroval, že dělostřelci jsou příliš daleko a snažil se toho využít. Proto podnikal denně výpady. A znovu bylo zřejmé, že povstalci potřebují podporu samozvance Dmitrie k udržení bojového ducha. Psali do Krakova Míšekovi a dopředu souhlasili se všemi podmínkami. Poslové došli k cíli. Míšekovci ale vyhledali syna litevského duchovního Matvěje Vejrevkina, který ovládal tři jazyky. Ruský, polský a jidiš. Znal písmo svaté, církevní knihy a byl považován za moudrého, schopného, s předvídáním budoucnosti. Byl ale hrubý, chamtivý, obratný a bezohledný. Pan Mechovecký, přítel prvního samozvance, se pak stal jeho školitelem a patronem. Soustředil kolem něj spolubojovníky a stal se jejich hejtmanem. Poláci pak byli velmi aktivní, protože se chtěli pomstít a strunu Šujského svrhnout. Poté se pak vydali na cestu do Moskevské Rusy. Obsadili Starodub, kde samozvance podpořili záporuští kozáci se severskými povstalci. Odtud pak vyrazili do Tuly. Po objevení se nového samozvance Šujský poslal na hranici knížata Litvínova Moselského a Tretiaka Sajtova. Zaujali tu postavení u Kozelska, Lichvina, Bolchova a Bělieva a o Litvinova Bejleva. Litvinova ale povstalci odřízli od hlavních sil a porazili ho. A cesta k Tule pak byla volná. Bolotníkov s jednotkami stále bránili město a moc nechybělo a carští by byli nuceni zrušit blokádu. Jenomže jim pomohla náhoda. Tula byla odedávna totiž klíčovým bodem obrany jižních hranic Moskovie před kočovníky. Má mohutný kamenný hrad nad řekou Úpou, postavený začátkem 16. století. A i město bylo dobře opevněné s mnoha výhodami oproti Kalugu. Ale mělo jedno slabé místo, leželo v nížině a mohlo být zatopené. Šujskému nápad na zatopení Tuly pak poradil murounský bojovarský syn Ivan Krvkov. A tak car přikázal Tulu zatopit. Začali stavět přehradu na řece Úpě a stavbu vedl Krvkov, kterému pomáhali mlynáři znající stavbu vodních mlýnů. Koncem září pak byla přehrada hotová. Budovatelé pak v noci uzavřeli všechny uzávěry a voda začala stoupat. Ráno pak zatopila město. Byly zničené potraviny i pitná voda. Lidé měli hlad. A tak začali z města utíkat a přebíhat k Šujskému. 10. října se pak obránci vzdali. Šujský omilostnil takzvané tulské obléhance a je tedy logické, že se můžeme domnívat, že obléhanci Šujskému vydali Bolotníkova, cereviče Petra, Šachovského a Tělijatěvského. Obyvatele pak následně přísahali věrnost caru Vasilii Šujskému. Milost se ale týkala jenom řadových povstalců. Část kozáků pak byla vypovězena na Sibiř, ale ne jako trestanci, ale jako sloužící kozáci. Bolotníkova, Šachovského a lži Petra pak odvezli do Moskvy a knížete Tělijatěvského, nejurozenějšího zrádce, z úcty k jeho příbuzným nezbavili ani svobody, ani titulu bojara. Toto jemné zacházení s vůdcem povstalců očividně nepřispělo ke sklidnění vzbůry. Ba naopak. Očividná beztrestnost urozených rebelů pak vyprovokovala ostatní bojary a šlechtice ke zradě. Když se nový lži Dmitrij dozvěděl, že Tula padla, vydal se k Trubčevsku. a tady se Šujský opět dopustil neodpustitelné chyby. Místo, aby tříštil povstalecké oddíly, odvelel jezdectvo v Briansku a kazanské jezdectvo potom spolu Čeremiským do severní oblasti, aby tam loupili a pobíjeli místní obyvatelstvo. Na dobytí Kalugy pak cár ponechal málo početné vojsko a sám se pak s hlavními silami vrátil do Moskvy. Současně pak zúčtoval i se zlodějem Petrušou, kterého v řetězech přivedli do Moskvy. Na skřici pak dobrovolně carevič Petr povyprávěl svůj životopis a poté byl veřejně oběšen. V roku 1608 Ivana Bolotníkova pak poslali do vyhnanství do Kargopole. Vezli ho tam nespoutaného a bez okovů, čemuž se lidé podivovali. Šujský zřejmě ale nedodržel sliby, že nebude popravovat urozené vůdce povstání, protože v Kargopoli pak byl Bolotníkov utopen. Šachovského vypověděli do kláštera, kde se stal mnichem, a zajaté Němce stuli pak poslali do vyhnanství na Sibiř. Kruté zacházení s kozáky, čeledí a rolníky pak je podněcovalo k zoufalému odporu a pokračování v rebelii. A zároveň schovývavost k urozeným vůdcům je burcovala k zapojení se do povstání. A vzpoura proto nemohla sama od sebe utichnout v podmínkách udržovaných jejich ohnisek na jihozápadě země. V březnu roku 1608 pak vydal Šujský listinu o uprchlých rolnicích, potvrzující zákon o nevolnictví z roku 1593. Dokument pak byl ještě doplněný množstvím nařízení, zesilujících nevolnický útlak a závislost rolníků na vlastnících půdy. A ani toto nepřispělo ke konci spoury. Šujský také ale pochopil, že moskevské vojsko není dostatečně bojeschopné, pokud jde o ovládání bojového umění vojenskými veliteli. Nechal tedy přeložit z němčiny a italštiny takzvaný vojenský řád. Tento překlad ale byl krokem k reformě zbouřením, pardon. A tento přehled potom byl vlastně krokem a přípravou k reformě ozbrojených sil státu. Ale čas vyžadující zvládnutí a osvojení si tohoto řádu car už ale neměl. Nicméně vraťme se na chvíli ještě zpátky a rozeberme si politické narychlo ukuté vztahy Moskvy a Krakova. Marinu Mníšekovou jsme zanechali 17. května 1606 poté, co ji bojaři osvobodili z rukou střelců, znásilňujících její služky a dvorní dámy. Marínu a Jurije Mníšekovi potom odvezla eskorta do domu diákona Afanásie Vlasjeva. Odebrali jim peníze a šperky. Mníšek ale neklesal na duchu a snažil se ze situace vytěžit co nejvíce. Napadlo ho, že by mohl předat Marínu Vasili Šujskému, aby s ní car oženil. Car jako car. A bojarům to hnedky navrhnul. Jenomže Šujský byl už zasnoubený s kněžnou Marií Petrovnou Vojnosovou. Ale pro Mníšeka to nebyla překážka. Měl tedy pro bojary návrh. Jestliže v Polsku zvítězí konfederáti, bude král Zikmund III. Sesazen a manžel Maríny bude mít šanci usednout i na polský trůn a stát se polským králem. O návrhu hned bojaři cara Vasilie informovali, jenomže ten tento návrh nepřijal a Jurije a Marínu poslal do Jaroslavly. Obyčejné Poláky a sluhy zajaté 17. května v Moskvě pak odeslal do Polska. Cestou je ale obrali o koně i peníze, urozené a vyslance si pak nechali jako rukojmí. A příchod Lžidmitrie II. A jeho podpora Poláky pak přinutili Šujského s nimi začít vyjednávat. V té době ale měla Moskva s Řečí pospolitou uzavřené příměří na dobu 20 let. Velvyslanci v Moskvě pak prohlásili, že polský král nikdy samozvance nepodporoval a navrhnul ponechat vše na boží vůli. Kdyby pohraniční města Dmitrije neuznali synem Ivana Hrozného, Poláci by s ním nikdy nešli do Moskvy. Godunov polskému králi psal o samozvanci a dovolával se mírové dohody. A tak byli z vojska Lžitby Tryje odvoláni všichni Poláci. Jenomže po Borisově smrti vojevůdci a vojvodové začali Lžitby Tryje se podporovat. To samé ale platí i o bojarech. Poláci nakonec prohlásili, že oni na trůn Dmitrije nedosadili. Samotní Rusové ho přijali dobrovolně a uznali ho pravým carevičem. Polsko se v té době nalézalo v těžké situaci, protože ho ohrožovali Krymčané, Švédi a konfederáti. V Polsku v té době plálo povstání konfederátů a neexistovala jistota, že se Zikmund udrží u moci. Rusové tedy museli spolknout hořkou pilulku od polských velvyslanců, protože neměli argumentaci vyvracet vše již řečené. Ve věci Lži Dmitrije ale nebyl nikdo vinen. Na tom se domluvili, protože prý byly oklamány obě strany. 13. června roku 1606 pak odeslala Moskva do Polska poselství, které mělo informovat o výsledku vyjednávání. A hned za hranicemi moskevského státu pak jim polský policejní komisař oznámil, že car Dmitrij žije v Sandomírském vojvodství. Poslové tomu nechtěli uvěřit a žádal identifikaci Moučanova, který byl za krádeže a okultismus zbičovaný. A Poláci si zase vedli svou. Do Moskvy potom přicestovali velvyslanci polského krále a žádali o propuštění samborského vojvody Míšeka spolu s dcerou a synem a i s ostatními zajatými Poláky. Král slíbil totéž učinit ve vztahu k ruským zajatcům v Polsku. Dále se potom dohodli, že budou odvolaní všichni Poláci podporující samozvance a to jakéhokoliv, že Mníšek neuzná zetěm Lži Dmitrije II., že jeho dcera se nikdy neprovdá za kohokoliv, kdo nebude spojen s carskou rodinou a že se nebude titulovat moskevskou gosudárinou, tedy carevnou. Přistoupit na vyjednávání s Poláky se Šulský dopustil zase neodpustitelné chyby jako Boris Godunov. A stejně jako Godunov si tím podepsal rozsudek smrti. S Poláky se lze totiž dohodnout jenom tehdy, je-li protivník silný a dokáželi kdykoliv čelit aktivitám polské šlechty. A nejde jenom o Zikmunda, ale také o společenské zřízení v Řeči pospolité, kdy páni nemuseli sloužit svému panovníkovi. Mezinárodní smlouvy uzavřené králem pro ně totiž nebyly závazné. A stejně významnou roli tu pak hrála i katolická církev, toužící o podřízení se Moskvy Vatikánu. A dlužno říci, že ani král a tím spíše římský papež, na rozdíl od moskevské moci, se nesnažili podmínky smlouvy splnit. Ani jeden Polák neopustil vojsko Lži Dmitrije II. Jurij Mníšek ho uznal zetěm a ctižádostivá Marina si s ním lehla do postele a nadále se nechala titulovat carevna. Král Zikmund III. Pak využil smlouvu na potlačení povstání a hned na to shromáždil síly a obsadil Smolensk. Jenže toto se stane až později. V té době totiž Šujský se oženil s Marií, s dcerou bojara knížete Vujnusova Rostovského. A znovu vypukla bratrovražedná občanská válka a zachvátila celý jihozápad země. Šujský poslal vojsko ke Kalugu, které odolávalo obléhání. A proto Šujský zapojil do boje také donské kozáky, kteří se přidali na jeho stranu pod Moskvou. 4000 Dončanů ve snaze vykoupit svoji vinu pak souhlasilo, že Kalugu dobude. Jenomže přišli do tábora oblehatelů a za několik dnů na to se opět zbouřili. Také se tím ještě připojila i část obléhatelů. Vyděšení vojvodové utekli do Moskvy a část povstalců pak pronikla do Kalugy a druhá se přidala k novému samozvanci. Když se car ženil a zaobíral se státními záležitostmi, Ležitvitrý II. Se opevňoval v Trubčevsku. Připojily se k němu nové a nové družiny přicházející z Litvy a jihu země. Jeden z atamanů se značnými bojovými zkušenostmi, vědouc, že Šujský rozpustil hlavní armádu, radil Židmitrii, aby ihned zaútočil. Sil bylo dost. 7000 lachů, 8000 kozáků a mnoho moskevských postalců. A tak se nový samozvanec vydal směrem k Briansku, který pak obklíčil. Šujský na pomoc Briansku poslal oddíly knížete Kurakina a z Měščevska pak ještě knížete Litvínova Musalského, také se značnými vojenskými silami. A do cesty se jim ale postavila řeka Desna. Litvínov vidouc, jak těžké situaci se nalézají obléhaní, vrhnul se i s koněm do vody a jeho vojáci ho pak následovali a spolu pod nepřátelskou palbou řeku přeplavali a udeřili na křídlo povstalců. Jenomže v té chvíli dorazil také Kurakin se svým vojskem. Do boje se ale nezapojil. Opevnil se na břehu řeky a zabezpečil pro město zásoby. To umožnilo Židmitrii II. Obejít Briansk a napadnout Kurakinovy jednotky. Bojovali statečně, ale nezvítězil nikdo. Nakonec carští, vidouc stále přicházet, posily ke Židmitrii II. Ustoupili ke Karáčevu a nikdo je nepronásledoval. Židmitrii II. Pak žádal písemně Míšeka, aby poslal všechny ochotné, kteří by chtěli bojovat proti Šujskému. A Šujský také začal shromažďovat veliké vojsko. Velení ale svěřil svému neschopnému bratru Dmitriji Šujskému a Golicinovi, který byl stejně neznalý a neschopný. Dále tu byli ještě Likov, Volkovský, Nágoj a připojili se k ním ještě i Kurakin. Carské vojsko se až potom do jara roku 1609 zdržovalo v Bolchově. V Priule zatím samozvanec dále posiloval svoji armádu. Přidali se k němu litevská knížata Ružinský a Višněvecký s asi 3000 jezdci. Kníže Ružinský potom v hádce o to, kdo bude hejtmanem, zabil pana Mechovského, postavil se do čela armády a podřídil si i Židmitrie II. Zatímco carští odpočívali, povstalci a Poláci obsazovali města a dědiny a postupovali k Moskvě. Carským se nedařilo zajistit bezpečí Moskvy od jihu. Bylo třeba shromáždit další jednotky. 13. dubna se pak za Bolchovem střetly obě vojska a ani tentokrát nebylo vítěze. Druhý střet se potom odehrál 14. dubna a byl pro carské zdrcující. Utíkali k Moskvě, část páděla domů, část se vzdala a přísahala věrnost Židmitrii a potom se s ním vydali ke Kalugu. V Moskvu pak zachvátil strach. Mnozí zvažovali možnost, že se první samozvanec skutečně zachránil a teď je může trestat za smrt Poláků. Ale našli se i tací, kteří uvažovali o přeběhnutí na stranu samozvance, neštítit se ani zrady. Aktivní ve sformování pak nové armády byl sám car Vasilij. Velením pak byli pověřeni Ivan Romanov a Skopin Šujský. Dále tu pak byli ještě vojvoda Kotyrev, Trubecký a Troje Kurov, kteří se domnívali, že se blíží pád Šujských a začali podněcovat ke zradě. O těchto aktivitách se ale car dozvěděl. Byli chyceni a usvědčeni ze zrady. Katyreva potom vypověděli na Sibiř, Trubeckého do Tomy a Troje Kurova do Nižného Novgorodu. Méně významné zrádce pak popravili. A tady se opět dostáváme k Romanovovým jako hlavním strůjcům zrady. Při nástupu na trůn se Šujskému totiž podařilo otočit si kolem prstu Fyodora Romanova, takzvaného Filareta, a celkově klan Romanovových využít na frašku s přenesením ostatků Careviče Dmitrie. Ale příchod Germogéna z Kazaně pak zamíchal všechny karty klanu Romanovových. Germogén měl přirozenou autoritu, jak v církevních kruzích, tak v bojarské domě. Postavit se proti jeho jmenování patriarchou se ale nikdo neodvážil. Ani Fjodor Romanov, tedy Filaret, ten potom musel odejít do Rostova a dusil v sobě zlobu, ale jen co se objevil, že Dmitrij začal intrikovat proti Šujskému. A právě jeho stoupenci pak vystoupili v Moskvě za přechod na stranu nového samozvance. Trojekurov pak byl ženatý s Anou Nikitičnou Romanovovou a Katyrev Rostovský zase s Tatianou Fjodorovnou Romanovovou. A není třeba zmiňovat, že v případě úspěšného spiknutí by Ivan Romanov jako velitel armády také nestál bokem. Mezitím se lži Dmitry po Bolochovu pohnul přímo k Moskvě. Kozelsk, Kaluga, Možajsk a Zvenigorod pak mu byli oporou a otevřeli mu bránu bez jakéhokoliv odporu. Carská armáda ale zaujala postavení mezi Moskvou a Kalugou u řeky Neznaň. Rozeslané hlídky pak zjistili, že hejtman Ružinský obchází moskevské vojsko severněji od Zvenigoru a směrem na Vjazmu a k Moskvě. A car tedy rozkázal přesunout armádu k Moskvě. Myslíš, že si můžeme zahrát?
No, můžem.
Zahraj nám něco hezkého.
Kráčal pláňou bielou, šiel, v nelútostných búrkach šiel, hľadať ten svoj bol.
Sneh mu bičom šľahá, tvár pláne krutá, vraz mu skúša dať svoj dar pevné putá. On však nemieni vstať tento boj, stále hľadá svoj bol. Je to heroická púť snežnej pláni, človek musí odomknúť snežné brány. Človek nemôže vstať tento boj, musí hľadať svoj pol. Šiel, šiel, za vzdialeným cieľom šiel, šiel, kráčal pláňou bielou šiel, šiel. Neľútostný búrka šiel, šiel, hľada ten svoj pol. Šiel, šiel, zemia mena dával, šiel, šiel, neviedla ho sláva. Šiel, šiel, zvonil si svoj údel, šiel, šiel, hľada ten svoj pol. Sneh ti bičom šľahá, tvár pláne krutá, mráz ti skúša dať svoj dar pevné putá. Ty však nemôžeš vstať tento boj, musíš hľadať svoj bol. Sám, sám, za vzdialeným cieľom, sám, sám, kráčaj pláňou bielou, sám, sám, v neľútostných búrkach, sám, sám, celý život hľadaj, 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 hľadaj bol. Sám, sám, ba, 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 sám, sám, ba, 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 sám, sám, ba, 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 sám, sám, ba, 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 sám, sám, ba, 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 sám, sám, ba, 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 sám, sám, ba, 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 sám, sám, ba, ba,
hrůza děs.
Ano, ano, vidíme, že to nebyli žádní svatouškové.
Žádní dárečci to nebyli, byli to prostě brutoušové. No a navíc tím, že se těžko ověřovalo, kdo je kdo, tak ta doba byla teda pěkně, pěkně hektická.
To je pravda. Tak budeme pokračovat. Hejtman Rožinský. Prosím?
Je to tvoje.
Dobře. Hejtman Rožinský obsadil dědinu Tušino a samozvanec pak burcoval obyvatele ke spouře pomocí letáku. Ty se ale do Moskvy nedostali, protože carské vojsko uzavřelo cesty do hlavního města. Docházelo ke střetům, ale nikdo neměl převahu. Zbouřenci měli asi 70 tisíc mužů, z toho jen asi 20 tisíc Poláků a Kozáků představovalo významnou bojovou sílu. Carské vojsko pak tvořilo asi 80 tisíc ozbrojenců a děla. Všichni byli dobře vyzbrojeni a pod ochranou hradních zdí. Jenomže bojový duch tohoto uskupení byl slabý a stále slábnul. Pozvednout by ho pak mohla jenom energická akce a aktivita, ale ty právě chyběly, což zase rozvázalo samozvancovi ruce. Rožinský se rozhodl odříznout Moskvu od severních měst a oblastí a obsadil dědinu Tajninskoje, čímž se potom ale sám dostal do izolace od ukrajinských měst a oblastí, protože carské vojsko obsadilo Kalužskou cestu a přerušilo jeho spojení s jeho západními regiony země. Proto znovu musel dobýt Tušimu a potom si na vhodné místě vybudoval tábor a upevnil ho valem a příkopy. Carská armáda se na to zase rozložila mezi Tušimem a Moskvou na Chodinsku. Za nimi potom zaujal postavení car se svým dvorem, carskou družinou a záložním plukem. Spoléhali se všichni na samozvancovu porážku a proto car začal vyjednávat, nepomýšlejíc na rozhodující akce. Tím samozvanci samozřejmě umožnil, aby si upevnil své postavení a rozšířil sféru svého vlivu. Car vyjednával s Poláky a osvobodil zajatce, polští velvyslanci se pak volně pohybovali po Moskvě, vyzvídali a všechno prohlíželi. Carské vojsko pak díky vidině blížícího se uzavření mírové smlouvy ztratilo ostražitost a sloužilo jen tak ledabyle. Toho využil Rožinský a nečekaně s Poláky a Kozáky zaútočil na Chodinský tábor, zmocnil se děl a vozatajstva a rozespalé, neozbrojené, vyděšené moskevské vojáky vyháněl ven. Postavila se jim jenom carská družina a záložní pluk vyslaný carem. A díky carské početní převaze byli Poláci a Kozáci vytlačeni a museli ustoupit. To ukazuje na proradnost Poláků, kteří přestože vyjednávali o míru, neměli v úmyslu vůbec válku ukončit. Sledovali totiž jediný cíl. Umožnit Míšekovi, Maríně a polským velvyslancům vycestovat z Moskvy. Doby jednání pak přivedl usviatský velitel Sapega dalších 7 tisíc Poláků a navrhoval vzít Moskvu útokem. Ale hejtman Rožinský nesouhlasil a začal vyjednávat s moskevskými bojary a knížaty, doufajíc ve zradu a povstání proti carovi. Oba dva, Rožinský i Šujský, absolutně nesprávně zhodnotili situaci, když se spoléhali hlavně na úspěšná vyjednávání. Aby totiž vyjednávání bylo úspěšné, bylo by třeba ho podpořit úspěšnými vojenskými operacemi. Činnost povstalců pak byla špatně koordinovaná a chaotická, takže se ukázalo, že hejtman Rožinský je špatným stratégem. Přívrženci aktivních operací, tedy Sapega a Lisovský, se svými vojsky a ruskými povstalci pak opustili Tušinský tábor a začali jednat na vlastní pěst. Vůdcové Poláků se ale řádně přepočítali. Místo toho, aby všechny své síly soustředili na blokádu Moskvy a rozšíření svého vlivu na sever a východ, začali chaoticky postupovat různými směry. Car stihnul odvelet z Moskvy Kurakina a Likova, kteří na břehu řeky Moskva tak přichystali past na jednotky Lisovského a rozdrtili je. Druhou část vojska, tedy asi 30 tisíc mužů, vedených knížaty Ivanem Šujským a Romodonovským, potom car nasměroval proti Sapegovi. Ten ale zaujal obranné postavení a udeřil na carské, kteří se následně rozprchli. Polští páni Zborovský a Starnický se svými družinami pak napadli moskevský oddíl doprovázející Míšeka, Marínu a polské velvyslance a rozprášili ho. Poláci byli dopraveni do Tušinského tábora, kde 1. září 1609 Marína uznala nového samozvance svým manželem, a to se samozřejmě pochopitelně rozšířilo i do Moskvy a po celé zemi. A situace cara Šujského se pak výrazně zhoršila a naopak postavení jeho protivníku se upevnilo. To způsobilo, že Šujského začali jeho lidé opouštět. Ke lži Dmitrí II. Pak se přidali knížata Trubecký, Čerkeský, Sický, Zekinovci, Butarlin a diákoni Gromatin, Tretjakov a další. Přešel i spolubojovník prvního samozvance Rubec Muselský. Mnozí odešli domů a když car viděl množící se zradu, obrátil se o pomoc ke Švédům, kteří se snažili v Moskvě dosáhnout dohodu proti Polákům. Vyslal k ním knížata skupina Šujského. Rozhárané poměry v Moskvě pak způsobovaly její slábnutí, ale ještě nenadešla chvíle úplného rozpadu. A v této době plné zrady a věrolomnosti se ale vyskly také případy skutečného hrdinství a nezaujatosti. Sapéga, Lisovský, Višněvecký, Turkevičovci a další urození polští páni pak obklíčili 23.9.1609 Trojicko-Sergievskou lavru. Obléhaným velel vojvoda Dolgoruký Golochvastov. Nevzdali se, byli se do poslední chvíle a zahynuli. Žid Dmitrij II. A hejtman Rožinský pak si uvědomili svůj omyl v blokádě lavry. Začali rozšiřovat svoji sféru působnosti i o severní oblasti. A jako první se pak přidalo město Suzdal, Pereslavl, Rostov a jiná. Metropolita Filaret, tedy Fjodor Romanov, ale nechtěl odejít z Rostova do Jaroslavly. Tento intrikán tak inscenoval svůj takzvaně násilný přesun povstalci do Tušina. Povstalci tam z něj udělali hlavu církve a proto Filaret nebyl zajatcem, ale do Tušina odešel dobrovolně a s radostí. Žid Dmitrij II. Ho pak jmenoval patriarchou a vzdávala se další města. Vladimír, Uglič, Kostroma, Halič, Vologda a další. Jen dědičná sídla cara, Šuja a Kinešma, Poláci dobili a vyplenili. Povstalci obsadili také Tver, Bělozersko, kde pak osvobodili Šachovského. A naopak zajali vojvodu Šerebetěva s významnými obyvateli, uvrhli je do temnic a potom je zabili. Okrádali a zabíjeli nevinné, oslavovali samozvance. A po Filaretovi se v Tušině ještě objevil Ivan Godunov. Vznikla a takto zvláštní situace. Příbuzní vraha se jde kát před zachráněného careviče. Či o co tu vlastně jde? Ivan Godunov je totiž jenom manželem Iriny Nikitičny Romanovové a přijel za jejím bratrem Fjodorem Nikitičem Romanovem, tedy Filaretem. Romanovci byli nepochybně nejsilnějším klanem v Tušinském táboře. A na samozvancovou stranu přišel dokonce i Kajsak, Uraz Mahmud a nogajský kníže Arslan Urusov. Věrnost Šujskému kromě Moskvy pak zachovali ještě Kolomna, Pereslavl Jazaňský, Smolensk, Nižní Novgorod, Saratov, Kazaň a sibirská města. Všude, kam se dostali povstalci, se vraždilo a trestalo. Území obsazená zbouřenci pak byla v podstatě zanechána na pospas rabování kozáku a Poláku. A nabízí se otázka, kolik a jací kozáci byli ve vojsku Žid Dmitrije II. A hejtmana Rožinského. V této samozvancově armádě bylo asi 17 000 Poláků, 30 000 kozáků a asi 20 000 ostatních povstalců. A z kozáků pak asi polovinu tvořili záporoští, donští, volští a severští kozáci. Zbytek pak byli moskevští kozáci, tedy ti, co přišli z řad rolníků, sluhů, měšťanů, šlechticů a bojarských dětí. A i mimo vojska potom působilo nemálo kozáků, vzbouřenců. Kolem atamana se pak zvíhaly davy povstalců a zlodějů, nazývajících se kozáky. Do tábora v Tušínu pak se dostalo i několik tisíc kozáků, zachránivších se po Bolotníkově porážce. Byli mezi nimi i ataman Ivan Čika a Ivan Zarudský. Ivan Martinovič Zarudský pak pocházel z Ternopole. Mládí pak ho chytili Krymčané, kde byl několik let v zajetí. A následně potom přišel k donským kozákům, jejíž atamanem se stal později. Sloužil lži Dmitriji I. a po jeho smrti se vrátil na Don, nicméně se brzy ocitnul ve vojsky Bolotníkova, s ním se potom dostal do Moskvy. Přežil obklíčení v Tule, hledal samozvance a nalezl ho ve Stardubu a stal se jeho blízkou osobou. Shromažďoval nové síly a přivedl lži Dmitriji přes 5 000 kozáků. Dalším zdrojem posilování stanic kozáků pak byla žádost z roku 1609, kdy bojarské děti z tábora Samozvance a Pereslavly žádali o ochranu před atamanem takzvaných volných kozáků Kopninem, který lidi okrádal, zabíjel a přijímal sluhy do svých řad. U lži Dmitrie II. Pak sloužili i kozáci takzvaně měštští, a přidali se také ještě Kasimovský chán Uraz Mahmud. V roce 1609 pak se místní měští kozáci spojili s volnými kozáky z Alatyru, Karmiše, Jadrina, Arzamasu a Temníkova a vyrazili proti Kazani. Z Kazani ale vyšly družiny věrné Moskvě a kozáky porazili. Pak je třeba říci, že donští, severští, volští, místní tedy měští kozáci a také ti, co se jimi stali v období smuty, sloužili u Šujského, ale bylo jich málo. Podle carského nařízení z 25. února roku 1608 rolníci, kteří vstoupili do moskevské armády, nepodléhali vrácení svému pánovi, zatímco zajatí volní kozáci byli vystaveni krutým trestům a vraceli je do otroctví. V roce 1608 pak vyhlásil carský vojevůdce Valujev nábor kozáků z řad rolníků. Tak. A já si myslím, že se necháme na příště pokračování.
Uh-huh. Dám písničku.
Potom budeme povídat o tom, že dej písničku, ano, dej písničku. A pak půjdeme na otázky, jo?
Dobře, dobře.
Не буду пудриться, белиться, не буду кудри завивать. Ой, Дуся, ой, Маруся, не буду кудри завивать. Ой, Дуся, ой, Маруся, не буду кудри завивать. Не буду с милым я знакома, не буду милым называть. Ой, Дуся, ой, Маруся, не буду милым называть. Ой, Дуся, ой, Маруся, не буду милым называть. Девяносто песен знаю, в один вечер все спою. Ой, Дуся, ой, Маруся, в один вечер все спою. Ой, Дуся, ой, Маруся, в один вечер все спою. Песни по три слова, дорогой, тебя люблю. Ой, Дуся, ой, Маруся, дорогой, тебя люблю. Ой, Дуся, ой, Маруся, дорогой, тебя люблю.
Мама, ты уж в этом лина.
tak to byla paráda, si myslím. To bylo... A to mě Marek navigoval. Takže Otava, jo. Jak se jí to líbilo?
No říká, pušky mě poskakovaly. Hezké to bylo.
No a ten, kdybys viděla to video, pustí to schválně potom z YouTube. Jsou tam krásné výjevy z přírody. Tam nádherná právě krásná příroda té Rusy. Tam někde mimo civilizaci. Nádhera. Ten venkov ruský. No, tak.
Ano.
No, tak dáme se do otázek. Máme cirka
dáme se do otázek. Já tady mám, já začnu hned takovou krátkou, jo? Nebo chceš začít ty?
No, tak začni a já se pak přidám.
Reaguje tady posluchačka Maruška na to naše povídání o tom, že jsme říkali, že se vlastně v celém tom našem kristovském vesmíru ty planety různě posunovaly, přemístily v důsledku toho, že se spustil ten evoluční koloběh. Tak se ptá, kde se vlastně nachází Arktur, který byl dříve v dimenzi 7. A pod Orionem, jak již bylo řečeno, v dimenzi 7. se tedy myslí Mintaka a Andromeda, ty ale byly dříve v D8. Tak zaprvé k tomu přemísťování těch planet dochází pořád, protože v té záležitosti týkající se vlastně vracení se toho kristovského vesmíru k tomu původnímu nezreverzovanému a k nevykradenému v uvozovkách. Tak v té době, kdy tedy jsme si povídali, tak Mintaka v D8, Andromeda v D8, Arktur v D7, v dimenzi 7, dimenze 8. V podstatě pro nás toto nemá žádný význam, protože tam v různých vlastně obdobích ty planety některé byly karmicky zatížené, takže díky tomu, že napomáhali tomu zlořádu, který v té jedničce fungoval, tak odsud se také rekrutovali někteří z těch temňáckých skupin. Tak to, co se píše v Amenty 1 o tom, že nějaký koloběh těch evolučních těch kruhů, které tam jsou uváděny, taky probíhal přes Arcturus, tak to je záležitost dávné, dávné minulosti. Takže pro nás, kteří se přesouváme z Harmonické univerza 1 do 2 a do 3, žádná vzestupující skupina na tyto planety nepřechází. Takže ty pro nás jako nějakého posunu, že bychom se tam někdo posouvali, prostě význam nemají. Pro nás má význam ten přesun na vyšší zemi Midgard, Sirius B, Taru a Maldek. To jsou v tuhle tu chvíli a někteří na Aramaténu, která tedy díky karmické zátěži klesla do Harmonické univerza 2. Takže tam se někteří můžete najít. Takže to je jedna část otázky a druhá část otázky od stejné posluchačky. Tady jsou dvě otázky. Zase řeší těch 15 hlavních a 15 vedlejších cest. Ty záležitosti, pokud jde o význam nějaký numerologický, vibrační, je takový, že tím, že jsme buď v Harmonickém univerzu 2 nebo v Harmonickém univerzu 3, tak v každém z těch úrovní se mění určité typy těch vibrací. Takže nejlepší je, pokud to chcete opravdu vědět, zeptat se vašeho vyššího já, které vám řekne, na jaké cestě vlastně se ocitáte, jakým směrem jdete, jestli jdete správně, nebo jestli se máte přesunout nebo nasměrovat jiným směrem. Takže nemůžeme brát jako jaksi za bernou minci to, co bylo v Harmonickém univerzu 1, protože víme, že Harmonické univerzum 1 bylo kompletně celé zreverzované, bylo vlastně fungovalo na té bázi spíš těch negativních věcí. Takže pokud jde o ty cesty, tak jednak se množství a pořadí těch cest stále mění, protože tím, jak se věci vyvíjí v tom vesmíru, jak se to všechno posouvá, je to doplňované, je to rozšiřované, je to různými způsoby vlastně toho vývoje někam posílané podle toho, Takže ptejte se, pokud tedy pracujete kývadlem, na význam té cesty hlavní, na význam té cesty vedlejší. Nebudou vám sedět přesně ty numerologické záležitosti, přesně ta numerologie, která byla uváděna v harmonickém univerzu 1. Pořád mějte na paměti, že jsou to v každé, ve dvojce i ve trojce, prostory, které jsou vytvořené jinými energiemi, jinými typy energií, a že významy tedy těch numerologických vibrací se můžou více či méně lišit. Takže to je ještě jedna část otázky. Nejsou na to tabulky, Maruško. Musíte se poptat, ani si svoje vlastní nevytvoříte, protože tam, jak se to vyvíjí, tak se ty cesty buď rozšiřují nebo zužují. Někdy ty čísla těch je někdy víc, někdy jich je míň. A pak je tady druhá část otázky, kde tedy hledat ve sluneční soustavě náš kristovský vesmír? Nebo se v kristovském vesmíru naše sluneční soustava nachází? Druhá část je správně. Pokud jste dobře četla, pozorně četla Amenty, tak tam je jasně řečeno, že sluneční soustava je součástí mléčné dráhy. Tehdy to byla záležitost harmonického univerza 1. A kristovský vesmír je v podstatě záležitost pěti pater, tedy harmonické univerzum 1 až 5. Takže sluneční systém nebo sluneční soustava byla v té době, o které píše Amenty, stažená do mléčné dráhy, umístěná v harmonickém univerzu 1. Jo? Takže situace současné doby je taková, že ten sluneční systém byl zase vytažen tam, kam nepatří, byl rozebrán, protože byl vlastně vytvořen z nakradených planet v různých úrovních. Takže tam, kde co ti dravci ukradli a stáhli dolů do toho prostoru, toho fantomu, tak tam ty planety byly prostě poskládané tak, aby ten sluneční systém vlastně zahrnoval planety různých úrovní zreverzovaných a různě poškozených. Takže teď při rekonstrukci celého toho systému vesmírného, tak zase ty planety z té sluneční soustavy byly rozebrané a byly umístěné tam, odkud byly původně ukradené. Dále potom strážci zjišťují, pročítají knihy, zjišťují, co tam v těch záznamech ty planety mají. A buď ty planety pročistí, buď se posune planeta směrem dolů nebo směrem nahoru, záleží na tom, jak hodně se v tom prostoru harmonického univerza 1 zatížila. Takže pořád probíhá posun v rámci toho, že probíhá neustále do kolečka čištění, odčistují se pořád věci, které se odkrývají, a tím pádem ten vesmír jako takový není zatím stabilní. Dochází tam k přesunům, až skončí vzestupné období, uzavřou se všechny ty meziprostorové brány, pak už nebude moci být přesouváno volně tak, jako teďkon, z prostoru do prostoru. Pak do té doby právě musí ty planety být umístěné na svém místě, kde bude u nich probíhat jejich další start na té evoluční dráze, jo, na tom evolučním vývoji. Takže sluneční soustavu jako takovou v podstatě, jak ji známe z harmonického univerza 1, nelze teď už nikde detekovat. Jsou tam planety, které byly její součástí, rozmístěné po celém prostoru toho vesmíru. A vlastně záleží potom na tom, jaké systémy v tom nově vytvářeném harmonickém univerzu 1 budou zavedené. Ale to, co tam nepatřilo, to, co tam bylo staženo z vyšších úrovní a bylo k zachránění, tak bylo vlastně zachráněno, rozebráno, a teď se pracuje na tom, aby to dostalo tu svoji náležející evoluční úroveň, evoluční výšku. No, takže tady, asi takhle.
Tady je potřeba říct, že ten čas kvačí a že se nelítostně a nemilosrdně jako ukrajuje. Mm-hmm. Protože víme, že to je v roce 2022. Tam se okno bude zavírat. a do té doby prostě musí proběhnout to, co nejvíc. Kolik se toho stihne, taková bude vlastně ta výchozí pozice pro další období do dalšího sacu, takže je to velice důležité. Tak, jestli můžu, mám tady otázku.
Ano.
Dobrý večer, prajem vám pan Peter a i paní Iši. Posílala jsem tuto otázku už asi před 6 týdny ku koncu vysílání. No už na mě nezvýšil čas. Tak snáď budeme mít dnes víc štěstí. Moja otázka je velmi jednoduchá, praktická. Odkedy vás počúvám asi rok a pol, zkúšam pracovat s kývadlom a aj sa mi celkom darí. Odpovede prichádzajú hneď a pohyb kývadla je výrazný. No keďže som nebola na žiadnom kurze, ani ma to nikto neučil, robím to vlastne celkom intuitívne, stále ma nahlodáva, musíme posunúť, pochybnosť, či to robím správne, či mi odpovedá moje skutočné vyššie ja, alebo nejaká iná bytosť, prípadne či odpovede nie sú ovplyvnené mojim chcením. Chcem sa vás opýtať, či je nejaká možnosť, ako si to overiť, prípadne či by ste mi to vedeli nejak na diaľku overiť, vy potrebovala by som proste mať väčšiu istotu, že ide mi hlavne o vytestovanie toho, kde sa aktuálne nachádza môj originál a originály mojich detí. Je pre mňa dôležité to vedieť a neviem, či môžem veriť tým odpovediam, ktoré mi vychádzajú. Srdečne ďakujem a pozdravujem Lenka Statier. Tak to je takové, ja si myslím, že by mohla byť Lenka ráda, že jí to chodí, ne?
No určite. No asi jednodušší teď je to v tomto prostoru, protože když jsme byli v Harmonickém univerzu 1, tak jsme si říkali, že jsou teda, nebo snažili jsme se naučit naše frekventanty, ověřit si, napojit se, zkontrolovat si a tak dále, jestli opravdu jsou napojení tam, kam chtějí, jestli hovoří s tím, kým chtějí hovořit a tak dále. V současné době to máme jednodušší, pokud jste kristovská, pokud jste napojená, protože se přesouváte, tak tam se vám nikdo jiný než vaše vyšší já hlásit nemůže. Problém je v tom asi spíš zjistit, jestli jste teda mezi vzestupujícími, nebo jestli nejste mezi vzestupujícími, tak to je asi taková ta zásadní věc, ale já myslím, že intuitivně to všechno cítíte. Takže asi by to neměl být nějaký problém cítit, jestli ty odpovědi, které vám chodí, jak si rezonují s tím, co máte jaksi intuitivně v pocitech. Jo, jestli pocity, které jsou souladu s tou odpovědí, jestli tak nějakým způsobem spolu korespondují. Jestli prostě si říkáte pocitově, no to není možný, to není ono. A nebo jestli ano, vnitřně vám chodí, že souzníte s tím, s tou vaší odpovědí. To je takový asi v danou chvíli nejlepší zhodnocení toho, jestli souzním nebo nesouzním s tou odpovědí. Samozřejmě ne se vším budete souznit, ale pokud začnete nebo pokud jaksi pracujete častěji, tak už máte nacítěno a vlastně máte jakoby takový cit pro to, co je to, co vám vždycky chodí, anebo jestli ta odpověď, která přijde, vám nesedí, protože máte pocit, že přišla od někoho jiného.
Můžete se zeptat i do kříže na některé věci, udělat se jako nenápadnou kontrolu, třeba s odstupem doby, s odstupem času. A tady je potřeba být trochu tolerantní, protože je to vždycky o tom tady a teď. A ta jedna věc. A já jenom chci říct, že lepší prostředí v našem životě pro práci s kývadlem, než máme teď, jsme vůbec za svůj život tady nezažili. V této inkarnaci. Takže lepší podmínky nejsou. Nebyly. Jo, takže mělo by to lence chodit, neměla by se to vůbec bát.
Jsem stejného názoru. Tak máš tam nějakou další otázku?
Nevím, jestli máš ty něco, počkej, tady něco vyloupnu z telefonu.
Tak se podívej.
Tak, ježišmarja, tak počkej. A mám tady zprávu o 7 SMS-kách. To asi víš, od koho je. Tak já to přečtu. Tak. Hezký den, Petře, obracím se na tebe s prosbou. Vládní rada zřejmě rozhodne o povinném očkování seniorů nad 60 let. Týkalo by se to i Iši. Prosím moc, v dnešním vysílání to proberte. Moc děkuji. Zde je citace z článku ve Sputniku. Vládní rada pro zdravotní rizika podpořila návrh, aby se povinné očkování proti COVID-19 lidé ve věku nad 60 let. Oznámil to premiér v demisi Andrej Babiš před odletem na jednání Vyšegradské skupiny. Jde o koronavirem nejvíce ohroženou věkovou kategorii, dodal Babiš, doplnil, že ministerstvo zdravotnictví nejpozději během úterý rozhodne také o povinném očkování pro některé profese. Povinné očkování by se tak kromě seniorů mohlo týkat zdravotníků či pracovníků integrovaného záchranného systému a osob pracujících v sociálních službách. Tady je přesně to, co ještě vazbí s jednou otázkou, která mi tady přišla. Jak souvisí psychologická válka s plánem strážců? Já to víš asi, jak mluvím o té psychologické válce. A toto je přesně, jako kdyby to, proč to je ta psychologická válka. Není proto opora v zákoně, nikdo to ještě nevydal, jenom o tom mluvěj a půl národa se tím zaobírá, co budou dělat. Tím tomu dávají pochopitelně životní energii a vytváří prostor na to, aby to ta vláda opravdu dřív nebo později zavedla. To je přesně ta psychologická válka. A lidi to pořád nemůžou pochopit. Až to bude, až vytvoří na to zákon, nebo až ho budou předkládat ten zákon. Máme spoustu možností, co budeme dělat. Tak jak se říká, brod je daleko, nebudeme sundávat kalhoty. To je přesně ta hra, do které oni ty lidi vtahují. A je to pořád o tom, dokud lidé budou vstřícně předpokakaný z takových informací, tak bude tady covidová agenda. Kdyby ty lidi na to prděli a vůbec si toho nevšímali, ať si kecají, co chtějí. Přeci víte, jak funguje Babiš. Babiš vypustí balónek a nechá ho žít v té společnosti. Když je k tomu nějaký odpor, tak to stáhne a nebo řekne, to ten idiot tamhle navrh, no to já si s ním vyřeším. To my takhle nebudeme dělat. Ale to je jenom testování. To jsou testovací balónky. Lidé úplně stejným způsobem si nasadili respirátory. Lidé úplně stejným způsobem přestali přemýšlet o tom, jestli některé věci jsou zdraví nebo nejsou zdraví. Lidé přestali přemýšlet o tom, že ten respirátor by měl být teda velice, ale velice infekční materiál biologický, který pokud tedy zachycuje to, co oni říkají, tak se s ním musí nakládat jako s nebezpečným biologickým odpadem. Nikdo s ním tak nenakládá. Všechno jsou to keci v kleci. Lidi jim to žerou a dokud jim to lidi budou žrát, no tak oni nás tím budou strašit. A dokonce nám to budou zavádět. Oni jenom změří míru oddanosti, slepé oddanosti ovčanů a podle toho přitlačej, přitvrděj nebo uberou plyn. Už to chápete všichni? To chceš k tomu dodat?
No, přesně to, co ty říkáš.
Ale taky se tě to týká, nezapomeň.
No já vím, že se mi to týká. Já jsem to tím uchem zaslechla a hned jsem to vypustila, protože ještě to nenastalo, jenom se o tom mluví. Tak až to nastane, tak to budu řešit, to za prvé. No a za druhý, já myslím, že k tomu všemu potřebuju, i k povinnému očkování potřebuju informovaný souhlas a těch informací pořád ještě není dost. Takže jako já si musím napřed pozbírat ty informace a pak teprve můžu uvažovat, jestli uposlechnu nějaké nařízení, který tedy, pokud to
nařízení
není dané...
Nařízení je zákon, žádost, to, když to není zákon, tak tě nemůže nikdo nutit.
No přesně, prostě. To jsem teď chtěla říct. Protože jako zákon je tedy nade vše, nad veškerý nařízení a rozhodnutí a ústava mi zaručuje, by museli změnit ústavu, mi zaručuje dobrovolnost, jestli něco přijmu nebo nepřijmu. Ústava mi dovoluje i to, že se nebudu chtít léčit a zemřu na nemoc, na kterou oni mě chtějí léčit. Mám na to právo, já jsem se s tím jako v podstatě zaměstnanec potkávala dnes a denně, že lidé odmítali péči, odmítali se léčit, a mnozí prostě nechápali, že je nemůžou naložit násilím a odvést. Na druhou stranu není opora v zákonu, když ten člověk podepíše, že tedy odmítá péči a něco se mu přihodí, tak ani to odmítnutí péče nebylo vůbec zákonem pořešené. Prostě je to taková záležitost, já prostě se opírám o to, že ústava mě zaručuje dobrovolnost a že můžu odmítnout a ještě navíc teda ten souhlas s tím úkonem musí být informovaný. No. A že mi někdo vyhrožuje, že mě neošetří, nebo že mě nebude léčit, to jako teď ještě ta situace nenastala, tak proč teda já se budu z toho tady hroutit nebo něco? Uvidíme, počkáme si.
Nezapomeňte, že vládě dobíhá čas, protože končí expirační doba těch vakcín. Takže prostě vytváří tlak a budou ten tlak zvyšovat a stupňovat. Tlak není zákonná povinnost. Tak se prosím vás pamatujte. Buďte přemýšlející selským rozumem a sami nevytvářejte paniku z něčeho, co zatím vůbec si nezaslouží ani pozornost. Takových keců se tady už vypustilo. Já dám příklad. Před deseti dny se tady vypustilo, že Slováci to mají odsouhlasený, že v podstatě bez očko si nedojdou ani pro chleba. Mělo to být od minulého pondělí. Do dneška to není. Ono to prostě neprošlo. Tak to neplatí. Ale tady už všichni věděli, že Slováci to tak mají. A všichni s tím pracovali. Sami lidé tomu dávali život. Oni těm fabulacím lidé vdechují ten život. To je bohužel to smutný. Takže člověk neumí fungovat v informačním prostředí, protože si plete pojmy s dojmy a skáče na každý špek. Ne všechno, co se tady říká na alternativě, je pravda, je tady spousta podvrhů. Máme tady spousta infiltrátů, který nám tady zasévají prostě nějaké informace absolutně cíleně. A tak dál, a tak dál, a tak dál. Proto se zpamatujte. Vylezte na ten kopec, koukněte se pod sebe a řekněte si, co oni mi tak můžou. Obecně platí. Co zákon nezakazuje, to jest dovoleno činit. A co zákon nepřikazuje, k tomu mě nikdo nemůže nutit. To si pořád opakujte, nebo si to vytetujte na vnitřní stranu víček u očí, abyste to měli pořád jakoby před sebou. Do každého oka se nechte vytetovat jednu z těch věcí. A buďte stateční, bože můj, lidi, já vás o to fakt prosím. Dneska, kdyby lidé řekli a dost, sundali roušky a začali se chovat úplně normálně, tak se všichni začnou usmívat a končí covid. A končí covid. A všichni ty agenti, ty zrádci, ty korupčníci a tyhle ty hejlové s tím nic nenadělají. Oni nemůžou ty lidi prostě k tomu nutit. Dneska už i mezi policajty jsou lidé, kteří podávají trestní oznámení a nechtějí dělat ty věci, které jim nepřísluší ze zákona. Přibývá to, je to dobře, tak prosím vás, v té finální fázi nepanikařte. Jo, buďte v klidu. Tak, co máme dál?
No, já tady mám sérii takových zajímavých otázek. Ptá se posluchač. Když jsme teďka v Harmonickém univerzu 2, pořád funguje to, že Harmonické univerzum 1 má inkarnáty, Harmonické univerzum 2 duše, Harmonické univerzum 3 duchy a Harmonické univerzum 4 avatary, a nebo se díky tomu, že jsme se posunuli, celé tyto pozice posunuly o úroveň výš. Protože původně v Harmonickém univerzu 2 byly duše, ale my jsme pořád inkarnáti, a to i tady v H2. Tak, zajímavá otázka. Říkali jsme si, že v Harmonickém univerzu 1 kdysi dávno žádné evoluční procesy neprobíhaly, pokud jde o lidskou rasu. Že vlastně do Harmonického univerza 1, poté, co byla zničená v Harmonickém univerzu 2 Tara, teprve byli přesunuti ti, kteří se tady v tom prostoru vraceli a vraceli se svojí evoluční cestou směrem nahoru. Takže muselo být vytvořeno něco, čemu se říkalo inkarnát. Celá ta duše ještě tedy vlastně se zase rozdělila na těch svých 12, jedna dušička na 12 dětiček a poslala je v Harmonickém univerzu 1, poslala je do světa sbírat ty informace. To je záležitost Harmonického univerza 1, toho poškozeného, toho zreverzovaného. Teď jsme v Harmonickém univerzu 2. V Harmonickém univerzu 2 tomu přísluší statut duše. Tady to kdysi končilo. Tady na Taře docházelo k těm obratům, k tomu otočení se a zase po těch schůdkách ta dušička stoupala zpátky k tomu svému stvořiteli, posléze k centrálnímu zdroji. Takže v Harmonickém univerzu 1 současné duše, které přišly a posunuly se z jedničky, žádné inkarnáty nemají. Říkali jsme si, že celé to Harmonické univerzum 1 bylo odstraněné a vytváří se zcela nové. Jo? Takže všichni ty inkarnátečkové, kteří byli, to byly takové ty útržky, takové ty částečky toho vědomí, vlastně se soustředili do té své rodičovské duše. Ano? Takže v Harmonickém univerzu 2 máme duše, ve trojce jsou duchové, ve čtyřce jsou avataři. Nedocházelo k tomu, že by se posouvaly úrovně, co se týče toho pojmenování. Ano, takže máme jednoho avatara, ten má 12 duchů a každý duch má 12 duší. A pak tady máme další otázku. Když jsme tedy přešli z Harmonického univerza 1, kde byly bytosti složené z křemíků, omyl, tam byly bytosti složené z uhlíku, a teď jsme v Harmonickém univerzu 2, tak to znamená, že jsme složeni z uhlíku křemíku? Ano. Jestli jste dobře kdysi poslouchal, abyste byl i na semináři, tak víte, že bioregenerace znamená přestavbu té biomoty, biomasy toho fyzického těla na vlastně podstatu z uhlíku na uhlíko-křemík. A kdo se potom posouval ještě o úroveň výš do Harmonického univerza 3, tak proběhl další bioregenerace, tentokrát na přestavbu na křemíkovou formu toho těla. Jo? Takže uhlíko-křemík nebo křemík-uhlík a poslední pro toho, kdo je v Harmonickém univerzu 3, pak je to křemíkový, jaksi křemíková podstata toho fyzického těla. Kdo potom jde výš, tak tam se zase přebudovává přes bioregeneraci a tak dále a tak dále. Takže jedničce není už uhlík, posunuli jsme se pomocí bioregenerace, kterou jsme si také měřili, abychom byli schopni žít v Harmonickém univerzu 2, v tom systému uhlík-křemík. Ti, kdo potom ještě postupovali dál, se trvali určitou dobu v tom Harmonickém univerzu 2 na vyšší zemi Midgard, v té dočasné vzestupné realitě. A jejich tělo zase prošlo bioregenerací. Proto pořád do kolečka opakujeme, že v rámci toho čištění, řešení, léčení a tak dále, má hodně lidí fyzické projevy buď zdravotních problémů, které mívaly v minulosti, nebo zesílení některých potíží. Právě díky tomu, že se tam zase začalo pročišťovat všecko, co v tom fyzickém těle bylo, že se musela vytvořit nová kataramříška, která potom zase vlastně pod vlivem těch programů vzestupných nastartovala, spustila bioregeneraci fyzického těla, aby až se přesune, nebo po tom, co se přesunula ta určitá část lidí do harmonického univerza 3, do dočasné vzestupné reality, tvořené zase energiemi harmonického univerza 3, tak tam zase nastala bioregenerace, která je v různém, dalo by se říct, u každého jinak, u někoho už má třeba 50%, někde má 70%, někde má 90%, někde 100%, záleží na tom. Takže to je zase ten problém s tím, že po každém přesunu z jedné úrovně do druhé musí dojít k tomu, že je vytvořena, opravena nebo určitým způsobem zrekonstruovaná kataramříška. Na základě programů, které na té kataramříšce jsou nainstalované, probíhá bioregenerace pro pobyt v tom určitém prostředí, kam se ta bytost hodla přesouvat. Ano?
Tak jo.
No já jenom ještě chci teda říct, že tedy základním stavebním kamenem všech živých organismů už není uhlík, ale buď je to uhlíko-křemík, anebo přímo křemík, protože jsme se rozmístili do dvou prostorů, harmonické univerzum 2 a harmonické univerzum 3.
Chtěl jsi něco říct? No, promiň.
No, povídej.
O to je ještě zábavnější poslouchat ty keci o uhlíkových stopách, že?
Ano.
Protože v podstatě uhlík to už je něco, co víceméně nás se netýká, ale jaksi jsou to ty zastydlá schémata, s kterými se pracuje. Dobrá, máš nějakou otázku?
Já ti teda do toho vstoupím, jo. Ty uhlíkové stopy, to jsou záležitosti těch, kteří nevzestupují, těch kopií, které prostě nemají bioregeneraci. Jo, tak tam bych to ještě jako viděla. U vzestupujících určitě ne.
Jasně. Mám tady ještě takovou otázku. Proč vzestoupení do harmonického univerza 3? Proč ty, co vzestoupili do harmonického univerza 3, operují v harmonickém univerzu 2 realitě? To znamená, proč jakoby operují tady? A to už jsme vysvětlovali. To je prostě o tom, že vy třeba operujete současně na 3-4 realitách. Je logické, že máte přepnuto, abyste se nezbláznili, tak máte přepnuto jenom do té pro vás třeba nejdůležitější, takže do té jedné, a tam máte nějaký úkol, nějaké poslání, takže třeba ty, co jsou ve vyšších úrovních, tak tady mají, dejme tomu, nějaké poslání, mají tady úkol, mají tady někomu s něčím pomoct, mají tady někoho někam k něčemu dovést. Takže tady operují a to je ten důvod. Jo, takže zároveň tak operují třeba v harmonickém univerzu 3 a svůj originál mají klidně v harmonickém univerzu 4. To na věci nic nemění, protože teď v tuto chvíli těch realit běží, dočasných realit běží celá řada. A my se musíme vypořádávat napříč jakoby s velkou řadou těch karmických uzlíků a toho, co jsme si ještě nevypořádali. Máme k někomu nějakou povinnost, někomu jsme, dejme tomu, povinování ho k něčemu dovést a tak podobně. Dali jsme si to jako úkol. Jo? Tak je potřeba to takhle brát. A není to o tom dávat si otázku, proč jsem tady. Je to jednoduché. Jste tady proto, že vám to má něco přinést. Proto tady operujete a zároveň operujete v jiné realitě dočasné a zároveň operujete v další dočasné realitě a zároveň operujete jako originál někde už ve stále realitě. No a jednoho dne dokončíte ty dočasné reality a budete jenom realizovat tu realitu, kde máte svůj originál a kde máte svůj trvalej nebo svůj, ten svůj stálý inkarnační plán, který budete žít do dalšího vzestupního okna, do dalšího satsu. Chceš tomu něco dodat?
Ne, 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 vysvětlil jsi to dobře, myslím, že to je pořád dokolečka, o tom mluvíme, že se pohybujeme v několika typech dočasných realit, a protože všude probíhají v podstatě scénáře, které jsou různě nebo mají různé varianty, tak v těch samozřejmě musíme také účinkovat v těch filmech, protože kdyby tam zůstali jenom někteří, tak nemají s kým hrát. Takže proto se vyskytujeme na vícero místech a proto teda pak se divíme, že jsme v harmonickém univerzu 3 originálem a zažíváme tady to, že teda nám hrozí násilné očkování. Jo, takže je to zase záležitost toho, do které reality se vlastně tím, že se tam začnete do toho děje zapojovat, do které reality se vlastně také můžete sami umístit a jak si být vtaženi. Takže pokud jste ve vyšších úrovních, tak buďte nad věcí, a pokud jste v těch nižších úrovních, tak samozřejmě musíte reagovat na ty děje, které tam probíhají, protože to je součást toho evolučního vývoje, je to součást toho, že vlastně máte třeba zaujmout určitý postoj, máte se nějakým určitým způsobem zachovat nebo si řešit karmu.
Určité schopnosti, určité poznání. Mm-hmm. Řada z nás tady je a patří k nejobsazovanějším hercům, dalo by se říci. Tak to je. Pak tady mám jenom takovou poznámku, ke které jsem tedy došel, i když byla na to nějaká otázka, já jsem si pak uvědomil, že to je velice zajímavé. My jsme se spolu nějak bavili ještě, že stavíme lodě. Já jsem si vybavil, že když tenkrát, onehdá někdy v roce 2010, 11, když jsem dorazila ta záchranná mise s tou jednou lodí, tak nám bylo divné, že prostě to neměli vůbec nějak rekognoskovaný a že potom během asi 2 týdnů dostavili tu loď prostě do velkých rozměrů na oběžné dráze a tak. Ono dokonce to jde tak daleko, že to bezodpadové hospodaření, jak jsme si o něm povídali, to není tak, že lidé vyrobí se auto a lidé to auto mají a někdo s ním jezdí, protože ho potřebuje a druhý mu to hníje v garáži a on to leští, čili absolutně zbytečně investovaná energie všeho druhu. V těch vyspělých světech to je tak, že když prostě někdo organizuje nějakou misi a potřebuje navštívit nějaké světy, tak si přesně za tím účelem vystaví tu loď. To znamená, ta loď má ty parametry, to zaměření, buď je třeba víc geologická, víc pro zdravotní účely, víc bojová, nebo kombinace, nebo je víc jakoby humanitární, kdo ví, jak může vypadat. Po návratu prostě se ta loď zase zpátky přemění na primární energii. Protože to není o tom, že se taví železo, nejtujou se plechy, tahají se káble a teď se to všechno musí odzkoušet a to. Ne, ne, ne. Prostě modulárně ty lidi, co to umějí, ty bytosti, co umějí stavět ty lodě, tak oni tu loď třeba postaví za týden. A pak ji zalítají třeba za další 2-3 dny. No a letějí na tu misi. Přiletějí z té mise, loď nepotřebujou, tak ji zpátky přetvořejí na tu primární energii. Pak jsou lodě, které jsou asi transitní, to znamená, jsou to lodě, které zabezpečují nějaké pravidelné spoje, nějakou pravidelnou dopravu by se dalo říct, tak tam asi to takhle nebude, tam ty lodě budou prostě sloužit po nějakou dobu, pak se asi nebudou opravovat, pak se zkrátka dobře převrátí na tu energii a postaví se nová loď, třeba zase o něco modernější nebo vhodnější a tak podobně. Čili takhle to funguje. Představte si, že by to takhle fungovalo třeba u auta. Jo? Tak lidi nemají kde parkovat, protože všude stojí auta. Některý lidi trpí jako zvířata, protože jim na auto prší. tak proto spousta lidí utratí 300 tisíc, půl milionu za garáž, aby tam toho svého plechového miláčka mohli uskladnit. Jo. A on jim tam hníje. Takže vy byste chtěli prostě někam jet, tak ráno u snídaně se zamyslíte, postavíte si auto, pojedete na výlet, přijedete, auto převrátíte zpátky na primární energii, nikomu nic nepřekáží, nikomu nic neubylo, nikomu nic nechybí a všechno je zase v harmonii zpátky. To je ideálné, to je krásný. Takhle žijí vyspělé světy. Takhle se žije v harmonii s přírodou, o čem tady ty šušlové nemají ani páru, ani ponětí. Tak to jenom jsem takovou úvahu, která mě napadla, už jsem chtěl asi dvakrát říct a nikdy k tomu nebyla taková správná příležitost. Máš nějakou otázku?
Mám tady pořád ještě otázku, mám jich tady dost. Takže natařeč Gáje v harmonickém univerzu 3 jsou již bytosti pouze křemíkového typu? A pokud ano, jak si je můžeme představit? Vypadají tam lidi jinak než my, jelikož základní stavební kámen je již křemík v harmonickém univerzu 3? Tak v podstatě humanoidní typ člověka, různé rasy, různé, dalo by se říct, klany nebo různé skupiny můžou mít i jinak zbarvenou třeba kůži. Většinou jsou vyšší, méně hmotní, protože jsou ty jejich stavební základní záležitosti týkající se fyzického těla jsou řidší, nejsou tak hutní. A díky tomu, že má ještě mnoho dalších a dalších přídavných orgánů, které jsme vědět, že se neměli, tak jsou samozřejmě vyšší, aby se to tam všechno vešlo. Jo, štíhlý, vysoký, říkali jsme si, že vlastně slovanské národy v tom prvopočátku, když přišli, tak měli výšku 2,5 až 3 metry ti lidé. Postupně potom po té katastrofě zhruba před těmi 10 000 lety, když se tady začaly znova sbírat potom po té potopě ty zbytečky těch přeživších, tak vzhledem k tomu, že se tady jaksi energeticky zahoustlo a potom řada těch vlivů, těch dravců na tu genetiku lidskou, tak vlastně způsobila, že jsme stále menší a menší a hutnější a hutnější. Mnoho orgánů se nám potom nevejde do těch našich tělíček. Takže bytosti vyšší, jaksi konzistence té hmoty řidší, tedy lehčí zároveň, a humanoidní vzhled, různá barva pleti a podobně. Některé záležitosti na tom těle jsou jiné, samozřejmě jiné některé orgány. Těžko teď jako popisovat, to si myslím, že je až tak úplně důležité. No, pak je tady další otázka.
No promiň, já jenom k tomu ještě dodám, no, že také byla jiná gravitace. To znamená, že
ano.
Jo, nám se ta gravitace tady neustále zvyšuje, proto se zmenšujeme a hutníme. Proto třeba mohli žít dinosauři, což z vědeckého hlediska dneska oni nejsou vůbec schopni vysvětlit, jak je možné, že ta kostra unesla tu horu toho masa. Jo. Protože oni vůbec nepřipouští, že mohla být jiná gravitace. No jdu vědci, no. Tak povídej.
Tak ještě tady mám otázku, v jakém harmonickém univerzu, respektive dimenzi, už začínají být pouze světelné bytosti, anebo takové bytosti, co nemají hmotu, na kterou si můžeme sáhnout. No tak víme, že od harmonického univerza číslo 5 směrem nahoru, pak jsou to už různé typy světelných bytostí, plazmových bytostí, takže harmonické univerzum 4, kde jsou ubytovaní avataři, nebo dalo by se říct ještě někde v tom harmonickém univerzu 5, než teda ten avatar s tím fyzickým tělem je umístěn do toho bydliště v té čtyřce, tak tam můžeme najít ještě bytosti s fyzickým tělem. Potom v těch vyšších úrovních už tam fyzická těla nejsou, jsou tam těla jiného typu. A to potom pak je záležitost už zase bytosti, říká se jim světelné třeba například, nebo plazmové. Takže takhle. A pak je tady už jenom nakonec, jakým způsobem mi kyvadlo sdělí, že na danou otázku se nemám ptát, nebo že je hloupá, když víme, že máme horizontální a vertikální pozici pro ano nebo ne. Každý to má jinak. A pozice, kdy daná věc, kterou vydanou věc čistíme, se točí v kruhu. Používá metodu, že se předtím zeptám, zda se vůbec můžu na otázku zeptat. Nebo je nějaká lepší metoda, jak by se mi kyvadlo mohlo pokývnout, pokýváním něco ukázat. No, je to v podstatě, říkali jsme se, kyvadlo nám ukáže horizontálně nebo vertikálně, ano, ne. Když se kyvadlo točí, tak pracuje, pokud kyvadlo zůstane stát, tak z nějakého důvodu, většinou je to, protože buď nemáme znát odpověď, nemáme tu informaci dostat, nejsme oprávněni, nebo z nějakého jiného důvodu není dovoleno. Jo? Takže ptáte se, já si myslím, že se ptáte dobře, neexistuje žádná lepší metoda. Zeptáte se a kyvadlo vám odpoví. Můžete se ptát špatně, může být špatně položená otázka, může být otázka položená tak, že kyvadlo nebo vyšší já, které vám teda přesto kyvadlo odpovídá, vlastně neví, na co se ptáte. Nebo ta odpověď obsahuje vícero informací, takže musíte celou tu otázku, kterou kladete, rozložit třeba do několika dalších kratších otázek. Jo? Takže záleží na tom, prostě, jakou dáte otázku, podle toho dostanete odpověď nebo nedostanete odpověď, a když tu odpověď nedostanete, tak se ptejte proč. Nemám to vědět, není mi dovoleno, špatně se ptám, mám to položit jinak, rozumíš mi, na co se ptám, chápeme se, rozumíme, máme oba stejnou představu, o čem si teda povídáme a tak dále. Nejlepší prostě je to prodiskutovat. A teď v podstatě jsem doporučovala nebo doporučuji naučit se pracovat s těmi písmenky. S písmenkovou tabulkou, s tím vějířkem písmenek, tam dostanete další rozsah, už nemusíte se ptát těmi jednoduchými větami na ano, ne, ale dostanete tam normálně vám vlastně to vaše vyšší já různými slovíčky, větičkami, tak jak se to spolu naučíte, jak si to natrénujete, tak vám může porozprávět příběh, může vám porozprávět v dalších větách, dalších takových rozvinutých věcech, že se vlastně dozvíte, proč se vám něco děje, kdo to způsobil a tak dále, co s tím máte dělat, jak to máte řešit, koho máte požádat o pomoc. Víme, že v současnosti jsme říkali, že vyšší já víceméně nečistí, vyšší já vám sdělí informaci a vy se zeptáte toho vyššího já, koho poprosíte, aby ten problém, který tady teď se nastolil, který jako budete řešit. Buď to budou řešit strážci, může to řešit vyšší já, může to řešit vyšší úroveň, například stvořitel, nebo vyšší, někdo z úrovně třeba harmonického univerza 4, podle toho, jak se budete dotazovat. Takže dobré je se tedy zeptat, koho požádáte o pomoc. Toho tu pomoc požádáte, kyvadýlko se vám bude točit, zeptáte se, jestli teda vaše pomoc byla vyslyšena, nebo vaše žádost byla vyslyšena, jestli bude uskutečněna, nebo jestli tam něco, co tomu brání. No a zase si vlastně můžete tímhle tím způsobem dál rozvíjet tu komunikaci s tím vaším vyšším já přes ten způsob té komunikace s kyvadlem.
Mm-hmm. Tak, asi poslední otázka, který já mám. Přišla SMS-kou. Přeji vám všem dobrý den, měl bych dotaz do dnešního pořadu, je dočasná vzestupná realita limitovaná vzestupným oknem, které by, pokud si dobře pamatuju, mělo končit někdy v roce 2022. Nebo jako forma iluze a výukového programu může pokračovat i nadále? Otázka není toho typu, jak dlouho ještě, ale spíš, abych porozuměl možnostem dalšího vývoje událostí. Děkuji za odpověď, s pozdravem Lukáš. Lukáši, ustálení, utřepání jakoby stavu planet a jakoby postavení planet pro realizaci všeho do dalšího sád, tak by mělo pochopitelně nastat skončením, tedy uzavřením toho okna. Může být, že ještě některé věci se budou dít a budou některé věci dobíhat, ale ty největší turbulence, které máme teď, tak proto jsou tak bouřlivé, protože prostě ten čas tlačí. a to okno se prostě bude uzavírat. Takže, Išo, jestli chceš na to reagovat velmi rychle.
Ne, já prostě jsem souhlasím s tím, co ty říkáš, proto to tak rychle teďko, nebo máme pocit, že to běží tak zběsile a hrne se na nás obrovské množství věcí, které musíme pořešit právě díky tomu, že se blíží to období toho, že se budou uzavírat ty průchody, bude se uzavírat to přechodové okno a ty reality by měly být v podstatě vyřešené. Problém je také v tom, že vlastně tím, jak se neustále hýbe časem dopředu dozadu, tak my vlastně vůbec netušíme, v jakém období se nacházíme. To je další problém, že vlastně oficiálně se udával rok 2022, jenomže vzhledem k tomu, že docházelo k manipulaci s časem, dostali jsme se do jiných časoprostorů, ať harmonickém univerzu 2 nebo harmonickém univerzu 3. Tam vlastně samozřejmě díky tomu, že dny jsou jinak dlouhé, roky jsou jinak dlouhé, jo, má to různá taková úskalí v tom, dalo by se říct, přepočtu, tak vůbec nejsme schopni určit, ve kterém období se nacházíme, jak daleko máme vlastně do ukončení těch různých oken, protože tím, že jsme v různých prostorech, v různých časových úsecích, tak někde to může nastat dřív a někde později. Takže zase nespoléhejte na to, že v harmonickém univerzu bylo řečeno v Amenti, že rok 22 je tím posledním, že se to musí završit. Možná v některých prostorech ano, v některých prostorech možná ne. Záleží na tom, jak, kde. Zkuste se třeba zeptat vašeho vyššího já, jestli ten rok 2022, který platil v harmonickém univerzu 1, a my víme, že i tam docházelo k manipulacím s časem, že vlastně během toho SACu, který začal v roce 2000, došlo k posunům až o 9 let. Až o 9 let došlo k posunům během těch prvních roků toho cyklu, který byl spuštěn, protože dravci to buď brzdili nebo urychlovali, řešili to, aby se překryli, aby došlo k tomu, že bude zarovnání, ale ne s těmi světelnými světy, ale s branami z těch padlých fantomových vesmírů. Takže tam také docházelo k velkým časovým takovým manipulacím. Takže v podstatě nejsme schopni přesně určit, v jakém časovém úseku toho vzestupného období se nacházíme.
No, my to jsme schopni určit, ale to platí jenom teď. A zítra už je to jinak, ano, takže ano, je to něco proměnného. Takže ano. Asi tak, no. Všechny konstanty prostě zmizely. Išo, musíme končit, protože máme za 4 minuty. Pojď prosím tě se nějak rozloučit nějakým poselstvím.
No, tak já bych se chtěla rozloučit s našimi posluchači, budu se těšit na příští týden a doufám, že všechny ty tlaky, všechny ty toky těch energií, které k vám chodí, ustojíte, zachováte si zdravý rozum a rozvahu, nebudete podléhat hysterii těch lidí kolem vás, protože víme, že nás je opravdu maličké množství, zatímco jich je třeba 90%, takže my si toho nebudeme nějakým způsobem nabírat na sebe moc, abychom to vůbec ty tlaky ustáli. Budeme se těšit na příští vysílání, budeme poslouchat vysílání Studia Midgard, protože tam vlastně dostanete velké množství informací, jak se k čemu postavit, jak se zachovat, jak nějakým způsobem můžete podpořit ty aktivity těch, kteří v těch jednotlivých scénářích vlastně vedou ten boj v uvozovkách s tím psychologickým terorem, který je tady na nás vyvíjen. Mějte se moc hezky a nashledanou.
Tak já ti děkuji, že jsi byla skvěle připravená. A když už jsme se dali do toho hraní té skupiny Otava, jo, tak si pojďme pustit ještě jednu písničku na rozloučenou. Takže vážení milí posluchači, od 9 hodin bude mým hostem Jana Wolfová. Můžete psát do e-mailu a nebo na studiový telefon, tak můžete psát dotazy. Otázky, můžete jít do e-mailu pochopitelně, které chcete položit Janě Wolfové. No a já se budu v 11 hodin opět těšit, takže Išo, tobě díky moc, vám všem, co jste poslouchali také a pustíme si Otava, jo.
пропадал, где ты?